Du lytter til Radio 24/7.
Det er den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen igen. Ja, Clemens er jo kommet over til øen. Han er blevet indlogeret hos præsten, som er en lidt uhyggelig, pilskaldet, lallende mand. Og ikke mindst præstens husholderske, Malene, som han nok med rette er lidt nervøs for. Men han vågner efter den første nat og finder frem til morgenmaden, der er sat frem til ham. Præsten ligger med gigt inde i sengen, så Malene har bare stillet mad frem til ham. Og efter at have spist, så griber han sin studenterhue og løber mod døren, som var det at springe over dens tærskel, at springe hjem over havet, og standset i den lave træremme foran ørkenens grå, som de mange før mig. Og jeg vidste, at jeg bar i mig deres liv. Alle de hedengangnes, der havde krydset ud og ind over denne tærskel, i søen ud for stuens gravmørke og i flyen ind for fangevogterens havets råb. Lød ikke samme råb om samme sand og stentue, og stod jeg ikke her ved samme ly eller grav? Bag havet var intet mere salit. Vågnede der et svundet århundredes menneske i sin kiste, ville han søge den igen som det eneste kendte. Men her straks finde sine egne spor, uudslettet i sandet, til det kendte hjem. Var jeg andet end en genganger fra et længst glemt århundrede? Havde der ikke engang et 16. eller 17. eller 18. århundrede levet en ung studiosus her på øen, forslået af sult og afmagt? Havde han ikke flakket gennem ørkenen derude, lå han ikke i jorden under kirken derop. Jeg gøs, som var jeg i fremmede klæder, jeg i fremmede kød, så utroligt forekom det mig alt, hvad jeg havde set og levet i København. Butikkerne og jernbanen til Roskilde og dampskibet i sundet, Kolbjørnsens festlysende palæ, professor Honorius' forelæsninger om den skønhedsdyrkende menneskeånd, jeg selv Doretes tyste jomfrusmil og jomfrubur og hendes kniblingers sarte spind. Her, hvor jeg stod på tærsklen til denne præstegård og så ud i ørkenen. Og dog vidste jeg kun alt for vel, jeg var i mine egne klæder og i mit eget århundrede. Alt hint var ikke fremtidssyn og sendt mig til trøst fra en lykkeligere tid, der undte selv mennesker som mig at leve. Jeg havde jo lært, at som på denne gemte og hemmelige ø, den tid opbevaredes man derude længst troet overvundet, opbevaredes i menneskehjertets hemmeligste gem, udyret, uforandret. Hin ung student, der havde ladet mig læse i sin bog, Småkær, Honorius, Dorete og jeg, så lidt hvor tid havde været, ville den komme, så sandt den tid, da mennesker åd af Guds åbne hånd, og jorden ikke bare tisler og tårn, ej var mindre utopisk end den, da menneskene skulle mødes uden svær eller guld. Men jeg ville bede pastor Schwarzflügel om lov til i de gamle kirkebøger støv at søge sporene af hin fjerne forgænger, som jeg nu havde anet, at træde dem dybere selv, tålmodig som han, at en gang min efterfølger kunne ledes ved dem til graven. Jeg løb af de frønede trætrin, der klaprede som med svundne tiders genlyd, ned på sandvejen og så ind mod det syn, han dagligen havde set sit lange liv igennem. De her blev menneskene gamle. Som i går aftes, som den gang, ragede kirken op i den grå luft over de jordlave hytters halmstruttende kugler. De blåsorte og guldbrune trækroner fra prinsens have og kirkegården struttede op som visne og ribbede kåltoppe. Bankerne lugede som et grønsort jordskred over den sammenkrøbende klynge af menneskeboliger, og ørkenens nøgne dansegulv for uvær og død strakte sig bag den. Og stærkt som var det ej alene mit, men også den gangenes og den kommendes liv, jeg skulle trælle ud fra døgn til døgn og år til år, fornam jeg, hvad det at leve her ville sige. Jeg var gået lidt bort fra vejen ind i det marehalmskroede sand, for dog at få øje på kirkegårdens lergrå mur og de tunge gamle askes ro, da jeg pludselig fornam et sus forbi mit øre, en stramhed i min kind, og så en stor sten falde ned i sanddyngen ved min side. Jeg får sammen, og fik øje på en ung, duknakket mand på min alder, med et hvidt, skævt ansigt under håret, der lå som en nedskreden bajhætte over panden. Den ene hånd svang efter kastet, den anden klemte endnu en sten. Fremmed, vislede han. Fremmed! Og han skar sit ansigt i en grimasse under hårets brem, trampede på jorden, som var den hans, truede med stenen og humpede videre, vendende sig af og til og hødende med sit våben, der var langt og spidst som kile. Jeg bukkede mig uvilkårligt ned efter stenen, han havde kastet, og holdt en oldtidens flinteøkse i min hånd. Og jeg vidste det, rysten af gru, at han havde ret, at end ikke her havde jeg hjemstedets ret. Med den økse og kile, hans urfar havde tildannet i sin ørken dybe ensomhed, jo efterkommeren efter den fremmede fra det fastland, der havde ladet øen hjælpeløs ene. Og som jeg klamrede min hånd om den første af de takkede stene, jeg siden fandt her i hundredvis, knugede jeg for første gang min tikkende hånd om de indfødtes stenkolde døde. Jeg var sunket ned på en klitskrænt, og øjebliksangst og angsten for den endeløse fremtid her under stenkastene tvang et par korte hulk fra min mund. Den indfødte vendte sig derhen, svang hånende stenen over sit hoved og nikkede som et lydløst råb. Hvad skal I her fra fastlandet? Nu kommer I for sent. Hvor angst luskede jeg ikke med stenen i hånden, at den krogede vej ind mod husenes gavle og facader med de fastnavlede smusskorpede ruder, der bag kampestenstigerne og havernes krogede frugttræer stirrede på mig som tilgroede øjne. Fiskegarnene var spændt som fangnet for gadens krumning. Stenene på stejle bakkerne foran dørene var sankede mod mig. Osen af de rådnende dynger fisk og ophængte isinger ville forgifte mig. Jeg listede langs plankeværket ind til prinsens have med de struttende grenekoste over, forbi hans vindue med urtepotter i gamle saksen og porcelæn, og smuttede ind af den mørke gang mellem hans staldlænge og en vildgroende have stikkelsbærbuske ind gennem lågen til kirkegården, som havde hans dødninge hænder fra i går nu fanget mig. Ja, se, hans vindue vendte også herud imod. Men intet ansigt spejtede fra dets mørke. Ingen lyd hørtes fra den trange hvide trægård, som var han kun et syn i natten, og havde den taget ham med sig. Så stille var her mellem de hældende kors og de sunkne grave, som var jeg og de døde ene tilbage på øen. Jeg gled ned på den sammenskredende stenvold ved den rustne låge og drømte mig ene her med Luther døde, som vel en gang i den sorte pests tid den sidste genlevende. Kirketårnet lugede tungt over den udskårne trædør og indgangsflisen ved gravskrift fra det 15. århundrede. De fødder, der havde danset eller slæbt sig ud og ind over den til dåb og bryllup og begravelse, endnu ikke havde slettet ganske. De gamle aske trængte deres stormslidte hoveder tæt ind mod kirkens regnfugede mur og drog med de udstrakte knoklede arme gravene ind under den til læ. Buske af marehalm strittede for stendiget ud over turen. Som de døde engang færdedes mellem marehalm og sten, hvilte de nu iblandt dem. Brugne træduer søgte forgæves af erindre sig de udviskede navne dernede. Men bag et smudsigt og revnet glas læstes der et stort og stærkt han, og derunder et svagt og lille jeg, slettet af et kors. De store stene derhenne i vedbindkransen bar forunderlige og fremmede navne, spanske og græske. To store skibsbesætninger meldte de om, der i de sidste dage i 1700, midt i juletiden, var forliste her på øens rev og sunkne i det nordiske vinterhav. Så trang var kirkegården, at jeg så over den hele, fra hvor jeg sad ved denne låge, og dog rummede den jo verden i sit skød, tidernes de ældste og stedernes de fjerneste. Hver krumme af jord var jo støv af mennesker. Vidnede end kun to stene om de herskere af fremmede, der så uformodet tilbragte evigheden på denne ø, der end ikke i feberens drømme havde vist sig for dem, og de 12 kors om dem, for hvem den havde været livets den eneste viden. Her sov de blå soners børn og det nordiske himmelstrøjs, alle nu hjemmehørende, alle ejende samme ret, ej mere hadende og stenene var andre, i havets, i himlens midte. En gang lå jeg dernede, havde vundet mig ret til at fylde min plet. En gang, ja, en gang, men indtil da. Jeg gik omkring kirkens hjørne, ud af den nordre låge, og stod på ny i sandet mellem knuste muslingeskaller med adgang til ørkenen. Så frit kunne jeg vandre derind. De langstrakte klitter ved tilbage, skydende sig op mellem hverandre, og stenrevene, der skruede sig op til varter, sank i midten og åbnede mig vej ind over de lav skimlede sorte sletter ind i den grå skygrotte. Hendes højre lå byens sidste hus, langt og smuldrende, med bindingsværkets sorte krumme knæ under tangtagets sorte vold. Jeg skimtede i vinduet kopper, sydveste og tov, og ind under taget den rustne postkasse. Det var gravemands bod, hvor posten hentedes. Jeg kendte den jo allerede. Men skolen? Jeg vendte mig, og der lå den. Ind under kirkemuren, under hyldes sammenhældende skærme og visne klasser, stirrende med sunkne øjne på mig. Jeg synes et nu, jeg derinde i rudemørket skimtede et hvidt ansigt se ud og hastigt forsvinde. Og jeg gik hen mod den nedskredne trappesten og dukkede ind under stråtaget, som skulle jeg søge mig selv. Rådden sød slog lugten om mig ind i den bælmørke gang. Jeg fik en dør stødt op, og et svagt lysgær grånede over hylder med skoletasker og kludede sko til børnene at smutte i fra de dønnede eller snefyldte træsko. Jeg snublede over dørtrinet, med hovedet bøjet under karmen ind i skolestuen. Stanken af sved, af sommer- og vintervæde, af tavlespyt og mugne bøger osede herinde under den tunge loftsbjælke bag de små kridtede vinduer, hvor bag stråtagets mørke hang som et stivnet snefog. Lave pulte stemte mod knæet, og jeg kom op på katedret. Jeg sank til hvile i den simeflettede armstol og støttede nakken mod den sorte tavle. Bænkene dukkede op dernede i vage skygger, stablet sammen som vraggods. Kakkeloven tonede frem, og en fedt spejling af væggens landkort og billeder af dyr. Et ur klukkede længere ind i mørket, hulk i hulk. Mere end 5 skridt i bredden og 7 i længden var dette rum næppe. Dette rum, hvor jeg nu skulle have min gerning, til al gerning ophørte. Jeg dukkede hovedet ned i mine hænder, simestolen knagede, og mine klæder raslede, og jeg fornam det på ny, som var jeg ham, den længst døde, den unge studiosus fra år 1600, der havde siddet her i dette samme rum, og jeg følte ham i mig som ved mit eget hjerte og blod, og bankede og kredsede hans nu derinde. Jeg følte hans røst i min strube, og mine hænder blev fremmede om mit ansigt. Nu vidste jeg, at han havde levet, at jeg havde haft en forgænger, som jeg ville få en efterfølger. Og jeg fornam i mig arernes svind i hans læme. Mine knæ spidsede sig, og albuerne blev hårde. Mit ansigtshud rynkedes, og håret tyndedes i min nakke, som murens kulde klemte. Jeg visnede ned, som jeg sad her, ubevægelig gennem årene, og mørket dernede fyldtes af bestandige nye ansigter, ny, hed ånde, nyt, ungt blod, slægtled efter slægtled. Jeg ene blev, mens langsomt af mit lægemes aske et nyt formedes, en ny ung studiosus er ledet fra dette kateter et nyt århundredes børn ind til livet, livet derude. Jeg sansede i min gengangerdøs tunge træskostøvletrin histe ude, mulne og dumpe, som lød de ned til mig gennem jorden. Jeg mærkede skymørket gennem taget snifog og de lerklinte vægges gus om mig. Jeg havde udtjent og fået gravens fred. En ny kunne komme. Da jeg vågnede med ansigtet ned i den blæklugtende puls ormestøv, var det helt mørkt rundt om, som var jeg virkelig sunket ned gennem tiderne til middelalderens nat. Jeg tumlede op og støttede hovedet mod loftsbjælken som mod et kistefjæl, og jeg grebes af en vild lyst til at leve. Jeg famlede om mig ned ad katedret gennem gangens kludesko og ud. Novemberaften og novembermørket slog mig i møde. Iskoldt klammende, og jeg luskede mig tæt langs kirkegårdsmurens sene græs og tisler, som i gro for ørkenen derude, dens mulm på min højre hånd. Jeg havde sovet i mange timer og måtte kæmpe med den tro, at det var århundreder, at jeg ikke ville finde en af dem levende, som jeg havde mødt i går. Og i et sug for hjertet fornam jeg min længsel efter dem, som jeg delte kår med her i havet. Mit selskab livet igennem. Jeg efter Malene, hendes hede, hendes stikken luften om sig i brand, hendes hånd, at den skulle stryge mørket fra min pande. Middagen klokken 12, jeg havde forsømt den. Jeg havde overvundet den i min væren hinsides tiden. Men nu følte jeg i mine slappe tarme den arme sult og tørst. Som en hund krøb jeg op af den brystfældige trappe mod præstegården, under hvis sorte tag en rude dæmrede i svagt lys. Nede i byen havde alle ruder siddet mørke, selv prinsens, og det eneste lys derop bragte mit hjerte til at slå i takt, at jeg ikke havde sovet ud over menneskeslægtens undergang, forsovet mig i mit skjul, mens flodbølgen skyllede den bort. Mennesker var de dog trods alt derinde, og jeg higede mod dem, som fuglen, der forvildede sig mellem skyerne, higer mod jorden igen. Op i gangen hørte jeg pastor Schwarzflügels tussekvækkende stemme om Alenes rolige lade. Jo, nu kommer han vist, og hun åbnede døren til venstre, lige overfor den til storstuen. Skælvende trådte jeg ind i lysgæret, der flakkede over en smudsig væg, en stol og en mægtig seng, hvor Schwarzflügels ikke hoved, men bajagtig hætte på, stak op af en tæppedynge under en himmel af ældgamle sorte gardiner. Havde jeg straks den første dag forsømt min pligt og pådraget mig deres vrede, ved hvem jeg ene skulle varme mig mod himlen og havet derude? Men Malene smilte. Nå, student, har de faret vild i ørkenen? Nå ja, ved de gamle Hannes, som var barnefødt her, han for vild sådan en aften derude, og hvor meget han indkravlede op på klitterne og stenrevene og spejtede og råbte og klagede sig, han fandt ikke ud, hverken til havet eller fyret eller herind. Natten og skrækken var over ham på hans egen ø, og først 2 dage efter hittede vi ham, endda vi alle søgte efter ham i kæde. Ja, ørkenen er kun 1 mil lang og 1,5 bred, men hun er ens, hvor de så går. Og ligner dog aldrig sig selv, så en kan sagtens regne sig til døde derude, selvom en er ung, og kulden og alderen ikke tager en som hans. Øde kan ene gøre det, skal jeg tro. Jeg kryb sammen i lysskæret med ryggen mod ørkenmørket, der gabede efter mig. Så kunne jeg gennem den høje dør falde ud i dets bundløshed. Jeg gispede af den visne sure stank herind, men følte mig dog i tryghed. Er han der? Kvækkede Schwarzflügels stemme. Kom her, en student. Malene så på mig, da hun klemte sig ind mod dørstolpen for at give mig plads, dog ikke tættere end at hendes bryst og skød strejfede mig. Hun smilte med sit gyldne smil, som vidste hun, hvad vor husbond ville med, og lukkede døren bag sig. Men den gamle rejste sig i sin dobbeltseng og strakte lurende hovedet i den sorte hætte frem på den senede hals.
Kig gennem nøglehullet, om hun er der,
mikrede han. Men jeg behøvede ikke at spejde gennem dørens sprække eller nøglehul. Jeg fornam nok som kun ørkenens kugle derud.
Kom så tæt hen til mig,
smiskede Schwarzflügel, og jeg skød den lille træbriks, han pegede på, hen til sengen.
Stille, stille,
væsede han med begge de oversvulne hænder, som trakt op om det lille dødshvide ansigt.
Hun kan høre gennem døre og vægge. Hun kan liste på kattefjed og fritte af luften. Men hør nu, hvorfor tror han egentlig, jeg har fået ham herover, sådan en som ham?
Jeg sad med ansigtet helt hen ved hans, og så i det svage lys fra tælleprosten mig selv inde i det store blanke øje under hændernes og hættens skygge. Det andets klap stirrede på mig, dødt og truende. Hvert hår i de grå bryn, hver rynke i det snehvide ansigt så jeg, mens hans ånde stod om mig, sød af lakridsrod og elle. Stanken af tjærejutten om hans gikkrøgede lemmer og enebærrosen fra ovnen fik alt til at svømme for mig, omkring dødningehovedet i ligheden der.
Nå, hvorfor tror han, at jeg har hentet ham herover, hvad?
For at læse med børnene deres velværdighed, stammede jeg, mens jeg svimlende holdt mig ved sengehesten.
Og du tror, jeg er for gammel til det,
viskede han stadig ind i sine hænders tunnel.
Ja,
Jeg tænkte, at... Hvad er jeg for gammel til? Ja. Han slog pludselig sin gribehånd om min arm, så de lange blå negle bed mig i kødet. Til hvad er jeg for gammel? Til hende? Livstykket derude? Abisai fra Sunnem. Hvad? Jeg ser første kongernes bog, første kapitel. Den unge hyrdepige i Israel. Har jeg måske ikke samme ret som den gamle David? Har jeg ikke forsket som han? Forsket gennem to menneskealder her på denne ø, hvor de aldrig ville slippe mig fra, da de først havde fået lokket mig over. Fryser jeg ikke nu som han i livets kulde? Ved han, hvad det er at fryse? Nej. Jeg mærker jo hans velsignede varme her i min hånd. Ja, han ånder den jo over mig som hun. Nej, ikke som hun. Ingen som hun. Hun er jo selve ilden i jordens år. Men hør nu her. Hun skal ene skænke mig sin varme. Jeg som trænger, jeg som fryser mere end alle andre her på øen. Jeg kan ikke undvære en gnist af den. Jeg må ene bade mig i den. Og hør her, derfor. Hun skal blive min. Ene min, ikke en af de andre her på øen, skal låne af hendes lue. Jeg vil hegne den inde her. Ene til mig. Jeg har penge. Mange penge. Poser. Kister fuld. Jeg har frosset her mere end 60'ens 20 år. Jeg har tryllet om at komme fra over til menneskene igen til varmen. Jeg har tilbudt at gå som en ung præsts medhjælper i det mindste sovn, om de ville slippe mig fra. Men de ville ikke. De vidste godt, de fik aldrig en anden år. Men penge sendte de mig flere og flere. Jo oftere jeg bad om at slippe herfra, så der murede de mig ind i penge. Og hvad skulle jeg med dem? Kunne jeg her købe glæden for dem? Solen, varmen, menneskene, ungdommen, som de havde taget? Nej, intet. Intet. Jeg gemte dem, og nu vil jeg købe det alt. Nu, jeg fryser mere end nogensinde. Nu vil jeg købe det alt i hende. Til hun er det alt, alt, de betror mig for. Nu skal de andre undvære. Nu vil ene jeg have hende. Varmen på øen. Ja, men jeg tror det, at hun bedrager mig. Ja, før, det ved jeg jo. Men også nu, da jeg har lovet hende alt mit guld, at køre hende til min hustru, om hun blot de 2-3 år, jeg har igen vil holde ene mig i live med sin ild. Mig alene, for jeg behøver hver gnist. Så mange års kulde er der i mig. Og nu er jeg 88. Og derfor skal du nu prøve at lokke for hende, at lokke for hendes ild, du som selv brænder, så jeg mærker det i min hånd. Og skænker hun dig det mindste af det, der er mit, så. Hånden knugede som ind om mit blotte ben. Så skal hun få lov at brænde op her på øen. Så skal hun ikke nyde en skilling af de penge, hvormed de købte livet fra mig, hvorfor de forbandede mig herover. Og tro mig, hun forstår, hvad der kan købes for penge. Hun gad flamme tværs gennem Europa. Jeg er hentlig, når kong David er død. Men, ja, hør du, svigter hun mig for kun én gnist, skal hun aldrig nå derud. Men fortærer dem alle her og sig selv til sidst. Hun skal omkomme her af hede, som jeg er omkommet af kulde. Ja, jeg rystede af den kulde, der strømmede ud om mig fra dette pipende og væsende oldingelæme, og fra den hede, der gød sig mod mig fra døren derhen. Jeg behøvede heller ikke nu at kigge gennem nøglehullet eller revnen. Jeg vidste, at Malene stod presset mod døren og lurede. Nu ved du, hvorfor jeg har kaldt dig. De unge kærle på øen tør hun ikke mere indlade sig med, men dig, som er fremmed, og derudfra, hvor hun bare tænker på at komme hen her. Kan hun udstå dig? Det er det, jeg vil vide. Nå, gå så. Præsten støtte hæftigt til mig. Prøv. Lønnen? Ja. Bliver hun din? Er det vel løn nok? Holder hun sit ord til mig, skal du den dag, hun er min hustru, og jeg er vis, få god erstatning. Ja, gå så. Og pas ungerne forløbig. Jeg flygtede mod døren fra hans lejes isnende kulde, men ved tilbage for heden, som der strålede mig i møde som fra et dult bål. Men da jeg rev døren op og sprang ud, som ind i selve bålet, så jeg hende forsvinde hen i mørket. Ja, jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farve og Cigar. Og det vil sige, at I lytter til mig, mit navn er Carsten Farve, som sidder her og læser højt for jer af en gammel roman. Den hedder Helten og er skrevet af Harald Kide, og udkom i 1912. Hun standsede bræt og så på mig med de lysende øjne, til jeg havde fået døren lukket bag mig. Så vinkede hun af mig, og jeg gik hjælpeløs efter. "Ser de student," sagde hun med sin lave, glidende stemme, med hænderne under forklædet og de gyldne øjne i mine. Jeg vidste nok, hvorfor han hentede dem. De unge kæle her tør han ikke lide på. De holder med mig. Men han tænker, at de som fremmede vil være ham tro og røbe mig. Han mener, at han skal leve 2 eller 3 år. Han gør det ikke 1. Og så student så. Men ja, indtil da er vi kloge. Hun strøg hastigt hånden over mit ansigt og klemte den pludselig til om min næse og mund. Jeg udstødte et halvkvalt skrig og vaklede tilbage mod muren. Al min barndom skrog fra huset, pistolstræde, fra kammeraternes visken og sladderen og indbyrdes bedrifter, fra folkenes snak ombord i konkylien. Alt den skræk, der var end større i mig end den for menneskene. Skrækken for livets inderste, ilden i jordens hjerte, overvældede mig. Jeg så et glimt dorete honorius for mig. Hvad den en eneste gang fornumne ild havde voldt, fortærede mig livets lykke. Jeg råbte til hende om hjælp og gled halvkvalt, afmægtigt og svimlende ned på gulvet. Malene bøjede sig forbavset over mig, og da jeg anråbende med løftet hånd stirrede op i hendes ansigt, så jeg med et ilden synke bort fra hendes øjne og en stille strålen strømme ned mod mig. Et smil som, ja, som Carsten Honorius', ja, som Doretes, da de så på mig. "Barn dog, barn," mumlede hun og strøg over mit ansigt, men så vidt, så let. "Jamen, lille barn, hvad vil du dog her?" Og da jeg bræst i hulken ind mod muren, mærkede jeg, hun knælede ned og straks efter hendes kys på min pande. Det eneste kys af en kvinde, jeg har fået, og det eneste, jeg kunne få, min Doretes kys, helt forjættelsens kys i paradis. "Stakkels lille, hvad vil du dog her?" viskede hun undrende. "Og du er sulten. Du har ikke fået mad siden i morges. Jeg kom nu og få dig mælk og brød, stakkels lille." Og da jeg sad inde i det store skumle rum ved det lange bord mellem de gamle kirkebøger og gumlede mit brød og svalte min mælk med mine tårer, følte jeg hendes nærhed, som hun stod der, med den ene hånd på bordet og den anden på sin hofte, så betryggende nær som en ovnild, og vidste, at nu var hendt bål evigt slukket for mig. Og jeg stod op og viskede min tak for mad og sendte hende al min taknemmelighed i et blik. Næste eftermiddag gik jeg af vejen mellem bakkerne forbi kæret og søen ud mod havet. At gå hjem om Sønderbjerg, som jeg sagde til mig selv. Ud og kom den høje frue og den lille pige nær, som jeg vidste inderst ind. Nær hjerter, jeg anede, var mit lit. Jeg havde jo i forgårs aften set dem forsvinde af den vej, og vidste, at Tollergården lå ved havet. Til lægen, dr. Ørebro, turde jeg ikke komme. Han gik jo som blind iblandt de andre, ind i sine bøgers verden. Hvor kunne han da se mig? Men disses øjne havde søgt mine. Om formdagen havde jeg, oppe i mit kammers kulde og tørve os, indsvøbt i min frakke, sat mig ind i de bøger, jeg i morgen skulle bruge over i skolen. Bøger, som stammede fra begyndelsen af dette eller slutningen af forrige århundrede, og som var smudsige og sønderrevne af mange hænder. Skulle jeg virkelig lære børnene efter dem? Ikke et ord fandtes om revolutionen, ikke et om Napoleon. Åh nej, verden derude var den ikke øen så fjern som en anden klode. Hvad kom dens historie den ved? Havde den ikke sin egen? Disse spor af hænder, der havde tilsmusset eller udrevet hele sider, skrev de ikke den krønike. Dagen var skytung og havgrå som de andre, og så jeg op fra de gamle bøger ud i ørkenen og fornam dødsstilheden om mig, begreb jeg knap, hvorfor jeg i det hele skulle være lærer her. Hvad skulle jeg belære om? Denne stilhed fra evighed til evighed, var den ikke al menneskeheds slutlige visdom? Middagen havde jeg spist alene, da pastor Schwarzflügel stadig lå syg, og der var messefald i kirken, hvad der nok var hver anden søndag. Marlene havde båret maden ind til mig, stået med hånden på hoften og set smilende på mig, snakke lidt om børnene, om øen, og er der både fadene ud. Men hendes nærhed brændte mig ikke mere. Jeg følte, at jeg var fri. Jeg følte, at jeg var et barn, en skygge. Jeg var en stakkel i hendes øjne, og jeg var taknemmelig for at være det, jeg var. Men nu søgte jeg herud, om jeg kunne finde dem, der just havde en stakkel behov. Da jeg dukkede ud op mellem Mareholmsbakkerne, lå havet efterårsgråt for mig. Dengang var der jo ingen, der blot så meget som tænkte på havnen, og kun en stump sort pælehøfte rakte sig ud i det endeløse grå. Uophørligt og uoverskueligt drev himmel og hav mig i møde. Jeg standsede, og i den sate vislen af marehalm og fygende sand fornam jeg, hvor jeg var. Der var ikke en busk, ikke et træ skabt, hvor nu bjergfyrene dukker sig i forblæste krat. Stranden lå tom dernede. Et par tønder og et skur ved bryggen, ellers kun skummets krans, så langt øjet rakte. Og de sorte brinker, der tog imod og tog imod. Hinsides dette hav skinnede sol og larmede byer, blånede bjerge og grønnedes palmer, dryppede hvert øjeblik som en dråbe guld, mens det her smuttede bort som et sandskorn. Hinsides dette hav arbejdedes og jubledes, favnedes og fødtes. Her løb man, som skikkelsen jeg nu øjnede fjernt nede på den øde strand, foroverbøjet, i stift trippende småløb, som tolleren ventelin, øen rundt, dens tredje del kvadratmil inden havets ring, og nåede badet i sved og åndeløs tilbage til samme sted, til sin grav, hvor man snublede og styrtede, mens sandet føg en til. Der rørte pludselig en hånd ved min skulder, og jeg vendte mig bræt, som var det alt dødens. Svandt ikke 1000 år i dette grå og blæsende nu? Bag mig stod Jacobus Us. Hans dunkle, brune øjne stirrede op på mig, det lange, brune hår fløj under den lille hat, og han holdt den anden hånd med paraplyen på ryggen. De synes, det har været for stort, sagde han og nikkede ud imod det. Jeg svarede ikke, og han lod en gulende lyd høre i halsen, i det han ligesom støttede sit hoved på puklen. Bliver han nu først 48 år, sagde han. Jeg bliver altid, viskede jeg. Han så på mig, i det han tog fast om paraplyen bag sin ryg. Hvorfor det? Spurgte han. Fordi jeg har ingen andre steder at være, bræste ud af mig, og jeg kom til at ryste som af grådets blæst. Der følte jeg hans hånd på min, og da jeg så ned, stod hans øjne i mine. Og midt så jeg det, hvor han var skøn, hvor det ansigt der på den vandskabte dværgeskikkelse var ophøjet og rent, med den smalle pande, de lange buede bryn, hvor skær den skægløse hud, hvor blødt og glansfuldt det flagrende hår, og hvor blikket skinnede af dybde og styrke. Og det gik igennem mig, at han bar i sandhed sin egen ligsten på den forvoksede ryg, at han sad i sandhed dobbelt fange i dette legeme og på denne ø. Jeg, unge mand, sagde han, er Jacobus Us, og jeg er trods prinsen den rigeste mand på denne ø. Jeg kunne købe den størrelse 30 gange på fastlandet herovre, men se på mig. Jeg er mine fædres barn, og jeg kan ingen andre steder være end her. Lad os to da holde sammen. Hans magre hånd knugede min så hårdt, at jeg kunne have skreget, om ikke mit hjertes hammeren havde døvet hver smerte. Et menneske talte således til mig her på denne kyst. Ja, Jacobus Us, øens ånd. Jeg ved jo, hvem de er, og hvorfor de er kommet, nikkede han. Og jeg kender pastor Schwarzflügel, og hvad hjem de der vil få. Har jeg end aldrig været fattig, har jeg været ung og steds været ensom. Frygter de ikke for mig, så følg med mig til mit hus. Frygte ham? Jeg huskede flygtig Malenes gysen for ham. Hendes ord om ham, om fyrmesterens kone. Men hvor var det sandt? Med disse øjne, med den stemme? Skælvende fulgte jeg ham hen ad den tilgroede sti mellem marehalmsbuskene mod hans hus, hvis tungsorte gavl nu lugede frem over klitterne med et eneste dunkelt vindue. Det høje tag var som sunket ned over facadens lange række mørke ruder og indgangsdørens smidige jernskelænder. Standstensstøtter var plantet langs huset med rustne jernkæder hængende imellem som lænker. I det, jeg passerede det første vindue nærmest gavlen, så jeg et ansigt derind. Et svært og bredt ansigt, hvilende i sin egen dobbelthage, med kniblingsbremmet fløjlshue på det blanke brune hår. Ubevægeligt stirrede det, myndigt og tungt, med de brune øjenkugler under brynende sodpletter ud over havet. En svær arm i fløjlsærme hvilte på karmens broderede pude mellem sneglehuse, stene og urtepotter. Den anden hånd skimtede derind, støttet mod en stok. Hils, knurrede Jacobus. Det er min faster. Jeg rev huen af, men øjnene rørte sig ikke, stod ubevægelige ud over havet. Us stansede foran trappen og trak en tung nøgle op nede fra sine skøder. Så sagde han, kom, de må hellere se den anden med det samme. Vi gik videre langs vinduerne, der ligesom hinsides døren ene fyldte sig tavskægges skygge og nåede det sidste. Her skal de ikke hilse, sagde Jacobus Us. Hun ser os ikke. Det er min moster. Og jeg så bag ruden et andet kvindeansigt. Dødsvidt, hult og langt, med en tot sort hår højst op. Med glasagtige øjne og tilklemt mund mellem hudfolder, stirrede hun, som hin første kvinde, forstenet, uden at ane os mod himlens og havets grå. Ja, nu har de set mine husfælder, sagde Us. Vil de nu se, hvorledes mennesker, der endnu lever, tilbringer en dag som den på øen? Jeg nikkede sky. Han åbnede lågen ved gavlen, og jeg gik bagefter ham ned ad den stejle sti mod havet. Der, bag et klit hjørne, dukkede tollerens hus op. Som tangdynge skød det sig ud fra skrænten, med sit puklede mustag hængende i en pude ud over de lergrå vægges ellehvide bindingsværk, med rudernes irrede glasskår og trappens sammenskredende stenhåb. Hvor gammelt er det hus? Spurgte jeg, mens jeg holdt mig i sine græsset ned ad stien. Jacobus Us rystede på hovedet. Ingen ved det. Så længe min slægt har været her på øen, har det stået der. Og det er 400 år. Men se det nu forfra. Vi stod nu på bredden med huset lige foran os. Som et vildt, tilgroet, ellegråt dyr lugede det der under bankens marehalm, stirrende med brustende øjne under tagets manker af tang, forrusket, forbidt, sejnet i vild kamp. Lammet og døende foran sin evige fjende havet, der vældede og vældede mod det sit hvide skum. På taget krympede der sig en røn med sorte klaser, og et par bænke klemte sig som vragstumper ned i tangdyngen. Ruderne stod sorte af smus og mørke i tangtagets udhugninger. Der lever der ingen mennesker, viskede jeg. Ja, gennem 400 eller mere har der levet mennesker derinde, levet og døde. Nu husets tolvforvalter Vendelins hustru og 7 børn derinde. Kom og se. Han trak mig ved ærmet hen mod huset til en af de skorpede ruder. Jeg stirrede gennem det af solbrand og saltstænk forvidrede glar ind i et, så vidt jeg i dunkelheden kunne skimte, umådeligt stort, men lavt rum, som en grav under de vældige langbjælker. Inde i dette næsten fuldstændig tomme værelse færdedes lydløst 8 besynderlige skikkelser. I midten sad den høje frue, jeg søgte, rank i sin grønne kjole, med ryggen støttet mod stolens læn, og en dyng skrammel stablet sammen om sine fødder. Hendes hænder var bundet med lange bånd, og hun vendte det hvide ansigt i det lokkede sorte hår op mod loftet. Stundom løftede hun de bundne hænder som i anråbelse eller triumf, mens hun kastede nakken langt bagover, og hendes blik lyste. Omkring hende dansede Agnete og en mindre pige let og mørk som hun, og svang et ildrødt sjal, kastede det højt op over moren, slyngede det helt ind om hende, bølgede det hen over gulvet eller op over hendes hoved og virvlede det atter ind mod hende. Hver gang løftede hun de bundne arme og stirrede mod himlen som i fryd eller smerte. De andre 5 børn, 3 drenge og 2 piger, af hvilket den mindste næb var mere end 3 år, var samlet omkring gruppen. Den ældste dreng sad krøbet op på ryggen af en læset stol og holdt med ubevægeligt ansigt under en af bulet messing tildannet krone en træsplint, tilklistret med guld og omvundet med røde snore stift i vejret. Af de næste, en dreng og en pige, arbejdede hun med 2 småstokke ivrigt i luften, som slog hun der en tromme, mens han med begge hænder for munden lod, som om han blæste trompet. Den yngste dreng syntes klædt ud som præst med Agnetes sort skørt om halsen og en tung bog i hånden, med sin salmesang, som de andre 2 med tromme og horn, at skulle overdøve offrets smertens skrig og sejrshymner i det røde sjæls flagrende og virvlende luer. Den mindste pige endelig lå i en lille sammenrullet bylt med det sorte hår flydende ned om sig på skramlets brændehåb, som i vild gråd. Bag dem alle stirrede den modsatte vægs isrude med marehandens blå duske bag. Ja, de leger Jeanne d'Arc i denne uge. De er nu nået til Rouen, viskede Jacobus Us bag ved mig og trak mig tilbage. Jeg stirrede fortumlet på ham. Han nikkede. Ja, jeg kender programmet og ved altid, hvad jeg kan gå ned og se, så snart Ventelin er løbet ud på sin runde om øen. Hvad løber han efter? Og hvad leger de for? Udbrød jeg, og hørte det selv som et skrig over mine læber. Ja, de sagde, de måtte blive her altid, men jeg skulle næsten tro, de allerede nu kan svare dem selv, efter deres blik, da jeg traf dem derop, nikkede Jacobus Us. Jamen, børnene, som de stirrede, de så jo virkelig deres mor brænde, og hun, hendes øjne skinnede, som var hun midt i ilden. Jeg tror, de ellers de legede sådan dag ud, dag ind, år ud, år ind, om ikke legen var alvor. Dødeligt alvor. Vi steg langsomt op mod lågen igen. Der var koldt dernede. Der var ingen varme, nikkede Jacobus Us. Derfor tændte de bålet. Derfor opoffrede fru Ventelin sig selv på det. Der er aldrig varme, og der er aldrig lys i dette hus. Der er knap føde, og der er knap klær. Derfor giver hun dem sit eget hjerte at spise. Derfor svøber hun dem i sin egen hjernes glød. Han åbnede døren mellem jerngelænderne. Jeg skottede til højre og til venstre, og jeg så derhen de 2 ubevægelige ansigter, det fede og det magre, stirrende uorkeligt over havet. Ja, de ser på de 2, smilte Jacobus Us. Gør det kun, de ser ikke dem, så lidt som Leonora Ventelin og hendes børn så dem. Han lukkede den svære igedør bag os, og vi stod i den mørke forstue. Kun gennem en gitret rude grånede aftenlyset som en ånde hen i mørket. Dog så jeg med undren en række knager af dyrehorn eller stødtænder, der var anbragt så højt på den panelede mur, at knap på tæerne kunne nå derop, og Jacobus Usses lange arme og hænder kun ville række dem halvvejs. Lige så forbavsende var kakkeloven over på bagvæggen et fjeld af højde og gråhed. Men nu da Jacobus Us slog døren op til stuerne, og jeg så ind gennem deres dunkle rækker, ene gennemvandret af det flakkende ildskær, forstod jeg, at denne dværg gik som navnet sidste mellem kæmpefædrenes gigantiske møbler. Træstole rejste deres rygge rundt om bordplader som til kong Arthurs riddere. Skinsofaer bredte sig som himmelsenge. Chatoller tårnede sig op under loftsbjælkerne og bunede ud over bjørneskinstæpper. Og som marmorklipper steg porcelænsovnene frem af mørket, slyngede deres skær som ildbække ud gennem denne skumle og pelsede rovdyrhule. Falmede rammer spøgede ud fra væggene, og jeg så, jeg havde anet ret. Skæg over groede ansigter stirrede på mig. Kæmper af mænd og store kvinder sprang frem og svandt, mens ildskæret dansede om den nuværende ejers dværgeskikkelse, der med det hvide ansigt hældet og de lange hænder korset, betragtede den lugende røde dans gennem de natlige rum. Det er jo simpelthen som en som et eventyr, ikke det her? Det er en meget symbolistisk skrevet eventyr. Viggo Stuckenberg og andre symbolister var nogle af Harald Kieds kæreste forfattere. Det kan man godt fornemme. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao og Cigarer, som vi sender her hver lørdag aften mellem 10 og 12. Og jeg læser op af Harald Kides roman Helten. Tag plads, her student, tag plads, sagde han og ragede med sin arm efter en stol, på hvis sæde han kunne have lagt sin pande. Her er min plads. Og med abebehændighed ændrede han op i den vildeste af alle stolene, en sand trone, der stod skrås for stolen, han anviste mig. Han korsede øjeblikkeligt benene under sig og armene over sit bryst og lænede hovedet mod en af de lange fingre. Som han sad der, og hele hans legeme forsvandt i mørket, og kun det store ansigt og de stærke øjne blev tilbage, kunne jeg tro, at han var sine fædres barn i sand og lykkelig betydning. Og jeg talte med en af denne øs matadorer af kæmpe slægten, søfarer og handelsslægten Us. Hans øjne glidede lurende hen på mig. Se så, unge mand, nu har jeg fået dem herind. Ikke mange øens folk turde gøre dem derefter. Hæ? Jeg synes, de ryster i stolen. Se, de kender mig. De har hørt om mig. Straks de sat foden i land, jeg måske allerede før, hun bor på Kong Kylien. Jeg nægter ikke. Jeg ved det, og jeg ved også, hvad de har hørt. Jeg kunne fortælle dem det igen på prik. Og der sidder de nu alligevel i Jakobus Usses hus, i dyrets hule. Ja, ja. Han kastede sig pludselig frem i ildskæret, som ville han springe på mig. Hans øjne tindrede under den stejle hvide pande. Ja, jeg kender øens folk. De tager mine gaver af mine hænder. Jeg føder dem og klæder dem og varmer dem som fru Leonora dernede sine børn. Ikke med fantasi og leje, men med penge. Jeg bygger deres huse og deres både og betaler deres skatter og afgifter til prinsen. De mættes ved min dør, hvorfra de joges af mine forfædres bark. Hver vunde, de slog dem, er lægt ved min hånd. Og dog gruer de for mig, som de ingensinde har groet for dem. De har set mig fra barn, uden skjul på den ø, set mig som nøgen på Sønderbjergs top. De har peget mig ud for hver andre, og nu for dem. Se, Jakobus Us, ja, de har peget, men nu peger jeg. Og han rakte de udspilede fingre mod mig fra mørket. Ved de, at jeg var inde i byen for at finde dem og lokke dem med mig herhjem? Ved de, at de er den eneste fremmede, der er kommet her til øen i 20 år? Og straks de trådte i land, blev deres hjerte fyldt med skræk for mig, den nøgne på Sønderbjerg. De, der er den verden derude, jeg har længtes efter som afsindig, og som nu omsider kom. Men, han svang de lange arme op i mørket som til et vildt forsvar, I skal ikke tage det fra mig. Det eneste øre, der kan lytte og forstå, som ikke er lukket af løgnen om mig. Den løgn, hvor jeg dør. De tror ikke, jeg kender den. Jo, jeg gør. Spørg min slave dernede, Munds Abild Flad, købmanden, der styrer min forretning. Den rest, der er, og som de sejlede med herover. Han har fortalt mig alt om dem, under svært grin. Og jeg forstod straks, hvem de var, og hvorfor de var kommet. Og de altid måtte blive her. Og de var den, jeg vidste, en gang måtte sendes mig. Unge mand. Han strakte den dirrende hånd ud imod mig. Hans stemme skrættede ro. Husker de middagssvinden, der viskede sin hemmelighed ned i jorden, da han ikke kunne bære den ene mere, og fik svar af sivende? Mig har en ikke ørkens mare, han svarede. En gang, når de har levet her så mange år som jeg, vil de forstå, at det ikke er en gal, der har lokket dem herind i huset i aften og taler med dem som nu. Nej, lyt, og de vil høre, at det er selve øens menneske, der taler op af dens grav. Og dog vil ingen af dem kendes ved mig. Ved de? Men husk, jeg er den nøgne, hvem intet skjul ondes. Skjulte de andre mig for dem? Jeg ser det, de viste dem alt. Så de mig da? Nej. Eneste fremmede gennem 20 år. Eneste fælle, født uden skjul. Værveløs og voldgiven som jeg. Skal jeg ikke miste dem og mig selv i løgnen, så vær barmhjertig. De som lyttede til de andre, lyt nu til mig og sig, hvad er sandheden om mig? Han sank sammen i stolens mørke. Jeg så kun hans lange hænder og hørte kun hans pipende åndedræt. Og jeg skælvede ene med ham i huset på øens hel. Skælvede mere end over for Rasmus Schwarzflügels dødning af ansigt. Menneskets røst skulle jeg høre. Øens menneskes. Jeg anede, hvor den lød. Skulle den engang blive min? Hans hvide ansigt dukkede op af mørket. De har set hulen, så de da dyrene. Mig og min slægt. Han rutsjede ned af stolen og rev den rustne ovnlåg op. Se valen og bjørnen og ulven og lossen og hyænen til sidst. Hyænen, det er min far. Han pegede mod et ansigt op i ildviften. Et langt, gråblegt ansigt med øreduske og en krave af gråt skæg. Et par øjne, bidende som iler under skæve brynt buske. En lang, rynket, smilende mund. Han skubbede lågen til og var i et sæt op i tronstolen. Se på dem, se deres møbler, tæl deres penge og forstå det. Jeg fødtes af valens vold og hyænens grumhed. Barn er en slægt af vikinger, kaper, reddere og handelsfyrster, med blodtørsten, havfarten og stormene, geniets og dyrets vælde, spærret ind i barnets forkrøblede krop, knudet til jorden af alt slægtens syndebyrde på min ryg. Min bror Gasper var lys, hvor jeg var mørk, rank, hvor jeg var byltet, god, hvor jeg var ond. Han var hjorten, og jeg var tusen i usundes styrerige. Men vi led ens under vor fars klo, under hans øjnes og hans tænders skiftsmil. Han, der havde griskhed for rovlyst, had for hævn, pinsel for drab. Vi børn sne os gennem huset, vejrende ham i rædsel fra stue til stue. Han slugte aloe og tjære. Kasper foran, lys og slank, og jeg krybende efter sort og puklet, havet frem ved mine kæmpe arme. Og fra værelset længst inde, hvor min mor nu sidder og stiger til havs, genlød vor mors vilde sang, nat og dag, til hun pludselig brød ud, sprængte døren og jo gennem værelserne med flyvende hår og flagrende natlin, forfulgt af alle slægtens rovdyr, af valen og bjørnen og ulven, mens vi fløj rystende i krogene under de vældige møbler. Og far, det sidste og værste dyr, styrtede sig over hende og slæbte hende ind til fængslet igen. Der var gitre for alle vinduerne dengang, som endnu ude i forstuen, for at spærre hende ind fra havet, som hun jo så fra alle ruder, og som kom for at gemme hende fra jorden. Hvordan far var kommet til mor, erfor vi aldrig. Han havde vel efter slægtens skik købt eller ranet hende fra fastlandet. Godvilligt kom ingen kvinde her. Men var hun først i dette hus bag havet, hvor var der vej tilbage? Far ville end ikke efter sin død slippe magten og rigdommen. Den skulle blive slægtens vold, og han lod sin kvinde føde os. Men jeg var ikke gammel, før jeg forstod, hvorfor min bror og jeg så ud, som vi gjorde. Han, hyænen, dyrenes sidste, opåd sit eget. Vel var vores forretning dengang stor, mændene, behøvede han 20 krampusvinde bestandigt skiftende. Han holdt et sandt harem af mænd på øen. Igennem den stakkels prins lærte jeg siden at forstå selvudrydelsesdriften hos slægtens sidste, naturens selvkontrol, og at tilgive den alt, uden det, at den bryder sig selv. Kasper og jeg var begge børn af denne lind. Ja, sikke en historie. Og I får ikke mere i aften. I må vente til næste lørdag med at få fortsættelsen om Jakobus Hus og hans bror Kasper. Nu vil jeg nemlig ønske jer en god rolig nat, god søvn, inden jeg selv lunder ind og lægger mig. Kan I have det godt så længe?
Du lytter til Radio 24/7.